Россия президенті Владимир Путин указы білен Талия Хабриева 2-ші дәреже уатан алдындағы қозанышлары ішін ордена білен бөлекленді. Талия Хабриева Россия хүкіметі қоршындағы закон шығару һәм шағыштырма хауық білімі институты директоры, Қозан Федераль университетінің попечителер совет ағзасы. Оны бөлекле турындағы указға Россия президенті Владимир Путин қол қойды. Документта Хабриеваның юридик фәнні үстіруге, шулай оқ Россия законларын камилләштерүге керткән зур өлеше өчен билгеләнгәнлеге аңлатыла. Татарстанда 17 апрельдән 10 майга кадәр янгынга каршы махсус режим гамәлдә була. Тиешле карарга республика премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Документ буенча әлеге чорда учаклар ягу, каты көнкүреш калдыкларын, кыры үлән һәм чүп шарны яндыру тыйыла. Ашык утны махсус янмый торган савытларда, мәсәлән, мангалларда һәм кыздыру урыннарында, урман янгыннары куркынычы янаган территорияләрдә ризык әзерләү өчен кулланырга ярамый. Жәмәғәт туклану объектлары гына моңа керми. Шулай ук торак пунктлар территорияләрендә, балаларның ял итү һәм аларны сәламәтләндерү оешмаларында, урман янгыннары куркынычы янаган бакчачылык ширкәтләрендә 1-3 куркыныч класслы пиротехник әйберләр куллану тыела. Билгеле булганча 1 апрельдә шәһәрдә территорияләрне санитар чистарту һәм цикләндерү буенча 2 айлык башланды. Май башына эшләр 22 миллион квадрат метр мәйданда башкарылачак. Алдагы еллардагы кебек үк җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын һәм яр буе зоналарын чистарту өстенлекле булып кала. 29 апрельдә гомум шәһәр әмәсе узачак. Традицион әмәләр Казанның 12 җәмәгать киңлегендә үткәрелә. Һәр чара индивидуаль формат тайыштырыла. Катнашучылар үсемлекләр утырта, вакытлыча навигация булдыра, җыештыруны велосипедта йөрү белән берләштерә һәм электр приборларын эшкәртүгә тапшыра алачак. Бу хакта башкарма комитетының эшлекле дүшәмбесендә парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгил Латыпова сөйләде. Әмәләр сериясе 19 апрельдә Ляцкой бакчасындагы акциядән башлана. 22 апрельдә Горький Әмәт урманы, Җиңү паркы, Горький исемендәге парк һәм Комсомол күле территорияләрен тәртипкә китерү күздә тотыла. 29 апрельдә Әмәләр Рус-Алман Швейцариясендә Салават күпере паркында, Тинчурин исемендәге паркта, Фестивальный бульварында, Урицкий исемендәге паркта һәм Казан гаилә үзәге янында узачак. 13 майда Казан су яр буен җыештырушылар алып барыла. Һәр әмәнең форматы турында парклар һәм скверлар дирекциясе соңрак хәбәр итәчәк. Казанда татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган үз телем дигән бәйге башланды. Казан шәһәре башкарма комитеты катнашучыларга телне өйрәнүнең ияләнгән формаларыннан читләшеп, үзенчәлекле яңа форматлар тәкъдим итәргә инде. Конкурсантлардан телне өйрәнүнең нәтиҗәле стандарт булмаган, кызыклы шул ук вакытта яшьләр өстенлек бирә алырлык проектлар көтеп кала. Үз телем бәйгесендә Казанда яшәүче мәктәп укучылары студентлар һәм 35 яшкә кадәрге яшьләр катнашала. Моның өчен 9 июльгә кадәр бәйге сайтында гариза тутырга кирәк. Гаризалар арасыннан жюри әгъзалары финалистлар исемлеген тизе. Финалга чыгучылар проектны тәкъдим итү табына чакырыла. Иң яхшы идея авторларына проектларын тормышка ашыру өчен грантлар тапшырыла. Үз телем бәйгесе беренче тапкыр 2021 елда оештырылды. Нәтиҗәдә 5 проект авторы җиңү яулады. Алар арасында сүзләрне тәрҗемә итү буенча IT-проект, Яш натуралистның Яшел китап өстәл китабы, Бөҗәкләр алдаша беләме дип аталган сабыйлар өчен энциклопедия, Татар теле комикслары һәм Скайтат онлайн-клубы. Бу проектларның барысы да тормышка ашылды. Иртәгедән 7 апрельгә кадәр Татарстан башкаласында ышанычлы бул, сәламәт бул дигән акция узачак. Аның барышында шәһәр халкы көн күреш тонометрларының төгәллеген бушлай тикшерә ала. Чара бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышлана. Акция иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр журналистлар урамы 24-нче йорт адресы буенча уза. Медицина җайланмаларының эшен Татарстан Республикасында Росстандарт белгечләре тикшерә. Метрологлар тонометрлар барометр күрсәткечләре турында нәтиҗәсе һәм төзексезлекне бетерү буенча киңәшләр бирә. Толырак мәгълүматны 233-18-02 телефон номеры буенча белергә мөмкин. Шәһәр коды 8843. Акциянең максаты халыкның игътибарын һәр кемнең тормышында үлчәүләрнең бердәмлеген тәэмин итүнең әһәмиятенә юнәлтү. Хәзерге вакытта һәр гаиләдә булган тонометр моның өчен иң яхшы үрнәк, чөнки аның ярдәмендә үз сәламәтлегеңнең торышын күзәтеп була. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 13-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 27 минутта башлана.